Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Nick.
Maing buntag, Louis. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, dumating pala si Pangulong Duterte dyan sa Cebu para panauhing pandangal ng pagdiriwang ng sinulog.
Totoo yan, Louis. Dumating bandang pasado, alas 6 ng gabi, kamakalawa sa Cebu City Sports Complex si Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan siya ang panauhing pandangal sa ipinagdiriwang na sinulog 2020. Mainit naman siyang tinanggap ni Cebu City Mayor Edgardo Labella na nagpahayag ng kanyang sobrang pagkatuwa sanhi ng pagpayag at pagbisita ng Pangulo upang makadalo sa malaking selebrasyon ng Cebu. Kaugnay rito ay napanood ng Pangulong Duterte ang dalawang pagtatanghal ng siloy sa Alcoy, kung saan sumayaw si Cebu Governor Gendelin Garcia at ang lumadbasa kanon. Nagbigay din ng mensahe ang Pangulo na tinatayang umabot sa 20 minuto sa libu-libong nanonood din ng sinulog Grand Parade.
O bakit daw sinuspindi ni Mayor Labella ang klase sa lahat ng eskwelahan?
Louis, kahapon sinuspindi ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang klase sa lahat ng antas ng mga pampublikong eskwelahan kahapon, 20 ng Enero. Ayon pa kay Mayor Labella na mayroon pang mga activities na gagawin kahapon, kung saan ang mga nagwagi kamakalawa sa iba't ibang kategorya ay babalik sa kanilang pagtatanghal sa Cebu City Sports Center. Maliban dito ay abala rin ang syudad ng Cebu sa pag-asikaso ng mga turista at may maraming basura na dapat kolektahin. Ang mga pribadong eskwelahan ay meron pa rin klase, pero kung idideklara ng kanilang school administrator na walang pasok, matutulad din sila sa mga pampublikong eskwelahan na walang pasok. Louis?
Mga ilan daw ang dumalo dun sa kaganapan?
Louis, tinatayang nasa 2.5 hanggang 3 milyon na mga deboto ang lumahok sa solemn procession mula sa Basilica Minore del Santo Niño ng siyudad ng Cebu. Ayon pa sa Cebu City Police Office na wala silang natanggap na ulat ng mga nangyaring di kanais-nais na insidente sa panahon ng prosesyon, maliban na lang sa mga sinakluluhan ng medical team dahil nahilo sanhi ng sobrang pagsisiksikan at init ng panahon. Dagdag pa ng nabanggit na mapayapa ang isinagawang foot procession na nagsimula sa Basilica at nagtapos doon din sa Basilica. Sinabi rin ng nabanggit na nakatulong din ang pagpapatupad ng seguridad at ang pagpatay ng mga cell sites.
Ano naman itong air asset na dineploy ng Philippine National Police?
Louis, nag-deploy ng air asset ang Philippine National Police sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 40 taon simula noong kauna-unahang Sinulog Festival taong 1980 bilang bahagi ng Sinulog Security o hakbanging pangsiguridad na isinigawa. Ang Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan o PRO ng Rion 7 ang siyang nagpalipad ng helicopter na maaaring sakyan ng 6 kasama na ang 2 piloto upang mamonitor ang mga activities ng sinulog. Kasama sa isinagawang pagmonitor ay ang Fluvial Parade, Solemn Procession at Sinulog Grand Parade. Dagdag pa ng nabanggit na isinama rin nila sa pagmonitor ang mga activities sa Sinulog Grandstand at ang ruta o dinaanan ng parada.
O ano naman itong problema ng respiratory infection?
Louis, ito kasi yung ibinalita na mayroong virus na nagmula sa ibang bansa. So, inaprubahan ng Cebu City Council ang resolusyon na humihiling sa City Health Office na magkaroon ng programa kaugnay sa public health measures ng respiratory infections. Ito ay upang masiguro na ang publiko ay mabigyan ng nararapat na impormasyon at sapat na proteksyon laban sa viral pneumonia of unknown origin na inuugnay sa bansang China. Kaugnay rito ay sinikayat ng nabanggit ang Mactan Cebu International Airport Authority na magpatupad ng mga precautionary measures upang mapigilan ang pagpasok ng nasabing flu-like virus. Kasama sa mga precautionary measures ay ang temperature screening, onboard inspection ng mga biyaheng mula China, pag-disinfect ng mga eroplano at iba pa.
Oh, yun, sa panghuli ay yun namang lote na pag-aari ng lalawigan ng Cebu. Meron daw interesado.
May mga ilang developers, Louie. At yun nga, totoo yan, interesado ang ilang mga developers na i-develop ang ilang lote na pag-aari ng pamahalaan ng lalawigan ng Cebu. Kaugnay rito ay nagsumiti ang isa sa mga developers ng proposal sa gobernador ng Cebu kaugnay sa pag-develop ng lote ng lalawigan na matatagpuan sa Cebu IT Park sa Barangay Lahug, siyudad ng Cebu. Isa sa partikular na gustong i-develop ng nabanggit na kumpanya ay ang 6,000 square meters na parking lot sa harapan na bahagi ng IT Park. Ayon pa sa mga kinauukulan, nabalak ng nabanggit na kumpanya na magpapatayo ng dormitory na may 420 units na may pay parking area at hotel.
Okay, meron pa tayong ibang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyo lahat.
Maraming salamat, Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Cebu.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.